Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pertama kemarin telah kita sampaikan sehubungan dengan menyiapkan generasi terbaik. Ada hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap anak-anak dan putra-putri kita. Antara lain yang pertama adalah taqwallah azza wa jal. Kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, karena ketakwaan dan kesolehan kita akan memberi pengaruh kepada keadaan putra dan putri kita. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita dituntut untuk menyelamatkan keluarga kita, istri dan anak kita dari ancaman api neraka. Soal ini secara khusus telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Pada neraka itu ada malaikat, malaikat yang kasar, keras, lagi bengis. Namun demikian, mereka tidak melanggar apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan setiap perintah perintah tersebut. Kemudian yang ketiganya adalah kita dituntut untuk memenuhi segala hak anak-anak kita, putra putri kita. Di antaranya kemarin telah kita sampaikan, yang pertama menyambut kehadiran mereka sesuai dengan tuntunan sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti mentahniknya dan mendoakan keberkahan untuknya. Kemudian yang kedua, memberinya nama dengan nama-nama yang baik, yang mengandung makna baik, karena harapan dari adanya nama yang baik pada anak-anak kita menjadikan mereka juga baik dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga adalah an-nafaqatu 'alaihim wa it'amuhum minal halal. Menafkahi dan memberi makan mereka, anak-anak kita, dari yang halal. Ini juga hak yang tidak boleh untuk kita abaikan, hak yang harus kita penuhi, karena dalam hak ini ada kemaslahatan untuk anak-anak kita, kemaslahatan pada jasmaninya dan juga pada rohaninya. Karena itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai karena alasan ingin mencukupi kebutuhan anak-anak kita dalam hal makanannya, kemudian kita mengupayakan dan mengusahakan menghadirkan makanan-makanan tersebut tapi melalui cara yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang halal akan sangat memberi manfaat bagi jasmani anak-anak kita dan rohaninya. Sedangkan makanan yang haram hanya akan memberi manfaat pada jasmaninya, tetapi tidak dengan rohaninya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang penting untuk kita perhatikan adalah tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan jasmani anak-anak kita, tapi kita juga harus perhatian dalam hal memenuhi kebutuhan rohaninya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah kisah di mana dulu ada seorang raja berkecukupan, banyak hartanya. Sudah maklum kalau raja pasti seperti itu. Terpenuhi segala hal yang dibutuhkannya dalam hidup. Raja ini punya seorang anak perempuan, dan anaknya memang satu-satunya perempuan. Raja ini sangat mencintai anaknya. Karena saking cintanya, si raja ini berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya. Dalam pakaiannya, dalam makanannya, dan juga dalam minumannya. Dan dalam segala hal yang berhubungan dengan aktivitasnya sehari-hari. Sampai akhirnya sang raja sadar bahwa apa yang selama ini dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan putrinya itu hanya sebatas jasmaninya saja, lahiriahnya saja. Sementara rohaninya, batinnya tidak demikian. Suatu ketika diketahui bahwa tetangga dari sang raja ini adalah seorang hamba yang soleh. Ia selalu melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan sering sekali membaca Al-Quran dan terdengar bacaan Al-Qurannya. Saat putri raja melewati rumahnya, putri raja mendengar si hamba yang soleh ini membaca ayat ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah dan seterusnya. Apa yang didengar dari bacaan Al-Qur'an oleh putri raja ini cukup membuatnya gelisah, cukup membuatnya tidak tenang. Sering putri raja ini mendengar si hamba yang soleh membaca ayat tersebut. Kemudian ia pulang menemui ayahnya, sang raja. Nampak ada kegelisahan di raut wajahnya hingga sang raja bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai putriku?" Si putri raja kemudian bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, tolong jawab pertanyaan saya ini. Apa itu?"
kata sang raja. Si putri raja kemudian mengatakan, apakah benar Allah telah menyediakan neraka dan yang akan menjadi bahan bakar dari neraka itu manusia dan batu? Sang raja menjawab, benar. Kemudian putri raja mengatakan, demi Allah, saya tidak akan pernah bisa tidur nyenyak. Saya tidak akan pernah bisa makan enak, minum enak, kalau ayah tidak melakukan sesuatu yang dengan itu saya terlindungi dari api neraka. Dan saya tidak menjadi bahan bakar dari neraka itu. Disitulah kemudian si raja sadar bahwa apa yang selama ini telah dilakukannya hanya memenuhi kebutuhan jasmani putrinya. Sementara soal rohaninya, soal batinnya ia lupakan. Dan tersadarkan dengan anaknya sendiri. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Bahwa tidak cukup kita hanya memperhatikan kebutuhan jasmani anak kita. Sementara rohaninya kita abaikan. Menyediakan makanan yang halal untuk mereka, mengusahakan makanan-makanan yang halal untuk mereka, itu secara tidak langsung kita selain memberikan perhatian kepada jasmaninya, juga memberikan perhatian kepada rohaninya. Karena ternyata makanan-makanan yang dimakan oleh anak kita itu berpengaruh kepada rohaninya. Para imam, imam min a'immatis salaf, yang membuat mereka seperti itu antara lain adalah karena makanan yang mereka konsumsi itu halal. Orang tua mereka perhatian dalam hal ini. Contoh sederhana, Imam Al-Bukhari rahimahullah. Siapa yang tidak kenal dengan imam ini? Populer, dari sejak kecil sudah dikenal bagaimana kecerdasannya, kehebatannya dalam hal hafalan. Salah satu yang membuat beliau seperti itu ternyata ucapan ayahnya, di mana ayahnya mengatakan, demi Allah saya tidak pernah menyuapi Imam Bukhari dengan makanan yang tidak halal. Imam Bukhari tumbuh dari makanan-makanan yang halal, sehingga hasilnya seperti yang kita ketahui. Cerdas, pintar, hebat, menjadi seorang imam besar dalam bidang hadis. Demikian yang lainnya seperti itu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara hak yang harus kita penuhi untuk anak-anak kita adalah dalam hal ini, menafkahi mereka dan memberi makanan untuk mereka dari makanan yang halal. Nah. Kemudian berikutnya adalah al-inayatu wal-ihtimamu bita'limil ibni wal-binti ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Memberikan perhatian kepada anak-anak, putra dan putri, dengan mengajari mereka apa yang bermanfaat untuk dunianya dan agamanya. Kalau kita melihat tarbiyah yang diterapkan oleh para salaf kita dalam hal ini, yang pertama mereka dahulukan adalah menanamkan akidah yang benar pada diri anak-anaknya. Karena akidah itu pondasi. Akidah itu sesuatu yang mendasar. Setiap orang berangkat terlebih dahulu dari akidahnya, dari keyakinannya. Kalau berangkat dari akidah yang benar, yang sahihah, maka ini akan sangat membantunya dalam perjalanan hidupnya di kemudian hari. Tapi kalau berangkatnya dari akidah yang batilah, maka ini akan sangat mempengaruhi perjalanan hidup yang tidak baik. Jadi para salafus saleh kita dahulu menitik beratkan perhatiannya dalam hal pendidikan kepada putra-putrinya soal akidah. Kemudian juga soal pertemanan. Mereka para salafus saleh berusaha mencarikan teman yang baik untuk putra-putrinya. Selain itu, mereka para salafus saleh juga mengingatkan putra-putrinya dari segala hal yang buruk dan teman-teman yang jelek. Dan kalau kita lihat bagaimana pendidikan yang diterapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam juga tidak lepas dari hal ini. Beliau perhatian dalam hal akidah, beliau perhatian dalam hal pertemanan. Banyak ahadis, banyak hadis-hadis yang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampaikan sehubungan dengan hal ini. Masalah akidah sangat jelas. Masalah pertemanan juga demikian. Al-mar'u ma'aman ahab. Bahkan sampai beliau membuat permisalan. Teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek. Kemudian selain itu, yang menjadi perhatian para salaf dalam mendidik putra-putrinya adalah soal sholat. Soal sholat. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga sehubungan dengan sholat ini perhatiannya sangat besar. Bahkan Allah di dalam Al-Qur'an secara khusus menyinggung soal ini. Wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Surat Thaha. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat. Dan sabarkanlah mereka. Agar tetap menegakkannya. Kami, kata Allah, tidak meminta rezeki kepadamu. Karena kamilah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Wal'aqibatu littaqwa. Dan kesudahan yang baik itu bagi yang ada ketakwaan dalam dirinya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabdanya, muru abna'akum bis salat li sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin atau li 'ashrin. Dan hukum pukul mereka ketika enggan mengerjakannya saat ada di usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan di usia itu mereka harus dipisahkan di tempat tidurnya. Ini tarbiyah. Ini pendidikan Nabi alaihi salatu wassalam. Soal salat. Dan ini pula yang diterapkan oleh para salaf kita. Ada sebuah risalah atau makalah yang berjudul Tarbiyatus Salaf As-Salih li Abnaihim. pendidikan para salafus saleh untuk putra-putrinya. Yang pertama disebutkan setelah masalah penanaman akidah yang sahihah adalah ini, salat. Ta'widuhum 'alas salah. Mereka para salafus saleh membiasakan putra-putrinya untuk mengerjakan salat. Subhanallah. Di akhir kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam, hal yang beliau wasiatkan di antaranya juga salat. As-salatu as-salat wa ma malakat aymanukum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, salat, salat, salat. Usia 7 tahun memang belumlah dikatakan mukallaf, kena beban perintah, tetapi perlu membiasakan mereka untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, was-sabiyyu in lam yakun mukallafan fawaliyuhu mukallafun la yahillu lahu tamkinuhu minal muharram fa innahu ya'taduhu wa ya'suru fitamuhu anhu. Anak itu sekalipun belum mukallaf, belum dewasa, belum baligh, maka walinya, orang tuanya jelas mukallaf. Oleh karena itu tidak halal bagi orang tuanya, bagi walinya untuk membuka peluang bagi anak dalam hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Fa'innahu ya'taduhu. Karena kalau seandainya dibuka peluang di hadapan anak itu perkara-perkara yang haram, maka dia akan terbiasa dengannya. Wa ya'suru fitamuhu anhu, dan akan sulit untuk bisa melepaskannya di kemudian hari. Jadi anak-anak itu tergantung bagaimana kebiasaan orang tuanya. Kalau orang tuanya membiasakan hal-hal yang baik kepada anaknya, anak akan terbiasa dengan hal itu. Dan akan terus sampai dewasa dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Kalau orang tuanya membiasakan di hadapan anaknya hal-hal yang buruk, selalu menampakkan hal-hal yang buruk di hadapan anak-anaknya, maka anak-anaknya pun akan seperti itu. Terbiasa dengan hal-hal yang buruk. Sampai dewasa tetap seperti itu, waliyaudzubillah. Disinilah mengapa Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, muru abna'akum bis-shalah lisab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika usianya sudah 7 tahun. Sekalipun belum mukallaf, tapi perlu untuk dibiasakan dengan hal tersebut. Dan Ibnu Qayyim mewanti-wanti kita, ya, jangan sampai membuka peluang perkara-perkara yang haram di hadapan anak-anak. Karena anak-anak akan terbiasa dengan hal itu. Kalau sudah terbiasa, sulit untuk melepaskannya dan menjauhkannya. Nah, kita harus menjaga anak-anak kita, putra-putri kita, dari hal-hal yang haram. Dan ini akan bermanfaat baginya di kemudian hari. Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam rahimahullah, beliau mengatakan man hafizallaha fi sabahu atau fi sibahu wa quwwatihi hafizahullahu fi hali kibarihi wa dha'fi quwwatihi wa matta'ahu bi sam'ihi wa basarihi wa haulihi wa quwwatihi wa aqlihi. Barang siapa menjaga Allah di saat dia masih kecil dan masih dalam keadaan kuat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya saat dia sudah tua dan melemah kekuatannya. Anak-anak kita, kalau dari sejak dini sudah kita jaga dari hal-hal yang haram, kita biasakan mengerjakan kebaikan, maka secara tidak langsung dia akan menjaga Allah saat dia masih kecil, saat dia masih memiliki kekuatan. Kita harus bangga ketika anak-anak kita tanpa harus diperintah, saat azan dikumandangkan, dia pergi ke masjid. Kita harus bangga saat kita tahu, saat kita melihat anak-anak kita disiplin dalam mengerjakan kewajiban sholat. Itu pertanda dia menjaga Allah. Siapa saja yang menjaga Allah di saat masih kecil, di saat masih memiliki kekuatan, maka Allah akan menjaganya saat dia sudah tua dan saat melemah kekuatannya. Wa matta'ahu bi sam'ihi wa basarihi wa haulihi wa quwwatihi wa aqlihi. Dan Allah akan memberikan kenikmatan kepadanya dengan pendengarannya, penglihatannya, kekuatannya dan akalnya. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama itu tidak mengalami kepikunan. Mereka dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka rata-rata tumbuh dari sejak dini, dari sejak kecil, dalam keadaan menjaga Allah azza wa jalla. Maka saat tuanya pun dijaga oleh Allah dari yang namanya kepikunan. Sampai di usia tua masih menikmati pendengarannya. Gak terganggu sama sekali pendengarannya. Saat ada di usia tua masih bisa menikmati penglihatannya. Bahkan masih nampak kekuatannya. Dan bahkan akalnya. Padahal sudah tua. Bahkan di saat sakit pun demikian. Fokusnya tidak hilang. Hafalannya sama sekali tidak berkurang. Seperti Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala dulu, dalam keadaan terbaring, sakit, kekuatan hafalannya sama sekali tidak berkurang. Maklumatnya gak ada yang hilang. Bukti yang menunjukkan hal itu, beliau selalu melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada siapa saja yang mengunjunginya. Siapa saja yang menjenguknya. Setiap yang datang menjenguknya, ditanya tentang hadis. Ditanya tentang para perawi hadis. Ditanya tentang Al-Quran. Ditanya tentang ini dan itu. Subhanallah, dalam keadaan berbaring, merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tetap fokus. maklumatnya tidak hilang. Termasuk saya saat menjenguknya sebelum pulang dalam kondisi terbaring, bertanya, mahalu hadis jannibu auladakum al-masajid. Bagaimana kedudukan hadis yang berbunyi jauhkan anak-anakmu dari masjid? Saya hanya bisa menjawab, dhaif ya Syekh. Hadis itu lemah wahai Syekh. Saya pikir pertanyaannya cukup sampai di situ, ternyata masih ada kelanjutannya. Masababu dhaifihi, dan ini yang berat. Ini yang sulit. Apa sebab lemahnya? Enggak bisa jawab saya. Kemudian kata Syekh, coba lihat itu yang ada di sampingmu, yang ada di sekitarmu. Semuanya angkat tangan. Mereka bisa. Kamu tidak bisa? Subhanallah. Dalam keadaan terbaring. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena menjaga Allah. Kita sebagai orang tua, mungkin ada yang usianya sudah lewat dari 50 tahun. 60 tahun. Jangan sampai menyia-nyiakan kehadiran anak-anak kita. Didik anak-anak kita supaya sejak dini sudah menjaga Allah Azza wa Jalla. Menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah. Agar di kemudian hari nanti Allah jaga anak-anak kita. Kita kan sudah lanjut. Ya. Mungkin kedua orang tua kita dulu tidak seperti kita sekarang perhatiannya kepada agama. Sehingga ya seperti inilah hasilnya kita. Tapi itu tidak perlu untuk disesali. Gak perlu kemudian marah, membenci orang tua kita. Jangan. Yang harus kita lakukan sekarang ini, manfaatkan kehadiran putra-putri kita. Didik mereka. Ajari mereka dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kenalkan kepada mereka kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Paling tidak, soal sholat. Biarkan terbiasa mereka dengan itu. Tahu waktu. Setiap mereka mendengar ada azan yang dikumandangkan, tahu apa yang harus dilakukannya. Itu butuh pendidikan. Itu butuh arahan. Butuh bimbingan. Kalau tidak diarahkan, kalau tidak dibimbing, mana mungkin si anak ngerti apa yang harus dilakukannya dari waktu ke waktu. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hak yang berikutnya adalah tarbiyatuhum ala makarimil akhlak. Mendidik anak-anak putra putri kita dengan akhlak yang mulia. Ini disendirikan, ini dikhususkan karena akhlak memiliki kedudukan tersendiri yang tinggi dalam syariat kita. Dan perhatian para salaf kita dalam hal ini juga cukup besar. Seperti pernyataan Masyruq ibnul Ajda', murid daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, la antum fi hajatin ila qalilin min adabin akthar min hajatikum ilal ilmi. Kebutuhan kalian kepada sedikit adab itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan kalian kepada banyak ilmu. Di kalangan salaf juga ada yang mengatakan ta'allamu al-adab qabla an ta'allamu al-ilm. Pelajari adab sebelum kalian belajar ilmu, disiplin ilmu. Ini menunjukkan bahwa tarbiyah akhlak ini penting. Bahkan di dalam Al-Quran Allah abadikan wasiat Luqman kepada putranya. Di antara sebagian wasiat itu menyangkut akhlak. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmil umur. Wahai anakku, dirikan salat, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sabarkan dirimu menghadapi gangguan dalam hal itu, karena sesungguhnya itulah perkara yang penting. Kemudian kata Luqman berikutnya, wala tusair khadzaka linnas, jangan sekali-kali kamu palingkan wajahmu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan sekali-kali kamu berjalan di muka bumi dengan congkak. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Ini pendidikan akhlak. Kemudian kata Luqman, waqsid fi masyika, perlahanlah saat kamu berjalan. Waqdud min sautik, turunkan suaramu, hindari bersuara yang keras. Inna angkarul aswat la sautul hamir, karena sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Ini pendidikan akhlak. Untuk tidak sombong, selalu tawadhu, menjaga lisan, menjaga setiap kata-kata yang keluar. Pendidikan akhlak ini pendidikan yang sangat bermanfaat. Karena akhlak itu sesuatu yang nampak atau bahkan paling nampak. Akhlak itu tidak tersembunyi. Paling kelihatan, paling kentara. Dan orang ketika akan menilai kita, pertama kali akan melihat bagaimana akhlak kita. Gak akan menilai keyakinan dan akidah kita terlebih dahulu. Tidak, tapi akhlak kita dulu yang akan ditilai. Kadang-kadang kalau orang awam melihat akhlaknya baik, oh berarti baik juga akidahnya. Meskipun tidak demikian hakikatnya. Tapi ini menjadi pembelajaran bagi kita. Bahwa akhlak yang baik itu sangat penting sekali. Memberikan pendidikan akhlak yang baik kepada anak-anak kita, putra-putri kita, itu berarti kita memenuhi salah satu dari sekian haknya. Karena di samping memiliki akidah, di samping sadar akan kewajiban, anak-anak kita juga butuh memiliki akhlak yang baik. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, mimma yahtaju ilaihi tiflu ghayatal ihtiyaj al-i'tina'u bi amri khuluqihi fa innahu yansha' ala ma 'awwadahu al-murabbi fi sigharihi. Hal yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak itu adalah persoalan akhlaknya, perilakunya. Karena apa? Karena anak-anak itu akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang dia lihat dari pendidiknya ketika dia masih kecil. Kita sebagai orang tua tentu menjadi pendidik pertama bagi anak-anak kita. Ya. Kalau kita tidak perhatian soal akhlak yang baik di hadapan anak-anak, maka jangan harap anak-anak kita perhatian dalam hal ini di kemudian hari. Karena anak-anak itu akan lebih terpengaruh dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar. Anak-anak butuh contoh yang baik dalam hal akhlak. Dan anak-anak biasanya melihat apapun yang dilakukan oleh orang tuanya atau gurunya, itulah yang baik. Kalau seandainya ternyata apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan gurunya tidak baik, berarti si anak sudah menganggap yang tidak baik menjadi baik. Dan ini berbahaya. Ya. Sekali lagi, anak-anak itu bagaimana orang tuanya? Kalau dalam keseharian orang tuanya menampakkan akhlak yang baik, ketika di dalam rumah atau saat ada di luar rumah berinteraksi dengan yang lain, maka anak-anak akan mencontohnya, akan mengikutinya. Sebab sekali lagi kata Imam Ibnu Qayyim, anak itu akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya atau gurunya. Makanya tidak salah bila ada pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pepatah itu ada betulnya memang. Ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak-anak kita adalah cerminan kita sebagai kedua orang tuanya. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Ibnu Qayyim, yajibu an yujannab as-sabiyyu idza aqala majalisal lahwi wal batil wal ghina wasima al-fuhsh wal-bida' wa mantiq as-su. Wajib menjauhkan anak-anak dari majlis yang sia-sia. Wajib menjauhkan anak dari majlis yang penuh dengan kebatilan. Wajib menjauhkan anak-anak dari musik, dari nyanyian, dari mendengar kata-kata yang keji, dari kebid'ahan, dari kata-kata yang kotor. فَإِنَّهُ إِذَا عَلِقَ بِسَمْعِهِ عَسُرَ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهُ فِي الْكِبَارِ. Sebab kalau sudah ada yang nempel pada pendengaran anak-anak, sangat sulit untuk bisa dilepaskannya saat dia sudah dewasa. Sejak dini kita harus lakukan antisipasi. Kita harus merasa khawatir anak-anak kita tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang dilihatnya atau kebiasaan yang didengarnya, waliyadzubillah. maka jauhkan anak-anak kita dari majlis yang sia-sia. Jauhkan anak-anak kita dari kebatilan, mendengarkan musik, mendengarkan kata-kata yang keji. Kalau sudah ada yang nempel di pendengarannya, akan sulit bisa lepas. Kita tidak usah cari contoh jauh-jauh, kita saja. Karena rata-rata dari kita dahulunya tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik, ada banyak hal yang telah kita dengar dari kebatilan-kebatilan, dari kebid'ahan, dari nyanyian, ya, dari kata-kata yang kotor, sehingga kita rasakan sangat sulit untuk bisa lepas dan selalu teringat. Kalau ada musik atau lagu-lagu lawas, kita lewat langsung nyantol, ya kan? Langsung nyantol, nyambung. Oh ini. Itu fakta, memang benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, seperti itu. Sulit untuk bisa lepas. Itulah karakter dari sebuah kemungkaran. Karakter dari sebuah kejelekan. Beda dengan kebaikan. Ya. Kalau tidak dijaga, gak bisa bertahan. Tapi kalau kemungkaran, kebatilan, ketika sudah menempel kuat, sulit untuk bisa dilepaskan. Jangan biarkan anak-anak kita mendengarkan kata-kata yang tidak baik, nyanyian. Lindungi mereka dari hal tersebut. Jangan sampai mengalami seperti apa yang kita alami. Karena dahulunya kita sering mendengar nyanyian. Ketika kita sudah tua, sulit untuk bisa melepaskannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita jeda dulu insyaallah, nanti kita lanjut lagi.